Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimiz uchun Xudovandimizdan minnatdormiz. Men faqat o'zimga ishonar edim. Qanday qattiq ishlashni ham bilar edim. Men omadli kishi bo'lib, maktabda, universitetda va ishda omadim chopar edi. Men mustaqil bo'lib, ko'proq pul ishlash payida yurar edim. Bir tomondan men bolaligimda jiddiy operatsiya qilinganman. Operatsiya stolida o'lib qolishim mumkinligini ham bilganman. Operatsiya kunidan bir kecha oldin Xudoga agar meni tirik saqlab qolsang, u uchun xizmat qilishimni aytgan edim. Hammadan yomoni men jannatga borishni xohlar edim va bu uchun Xudo nimadir qilishi kerakligini ham bilar edim. Shuning uchun unga xizmat qilishga so'z berganman. Ko'ryapsizmi aziz birodarlar, men savob ishlarim orqali jannatga kira olaman deb o'ylaganman. Operatsiyadan tirik chiqdim va sog'lig'imni to'la tiklash uchun qattiq harakat qildim. Hatto maktabdagi basketbol yulduzi bo'lish uchun ancha ter to'kdim. Bolaligimda oilam ba'zan pulsiz qolganini yoki qarzdan boshi chiqmay qolganini ko'rar edim. Men kamchilik bilan yashashni yoqtirmas edim. Bironta ish boshlab, qattiq mehnat qilib, muammoni hal qila olaman deb o'yladim. Katta bo'lganimda otamdan ko'ra ko'proq pul ishlayman deb so'z berdim. Ko'p kechalarimni va haftaning oxirgi kunlarini uyga vazifalarimni qilish bilan o'tkazdim. Maktabni a'lo baholarga tugatib, o'z bilimim bilan universitetga kirdim. O'qiyotgan paytimda sotuvchi bo'lib ham ishlay boshladim. Darsdan keyin ishga borar edim. Ancha omadim yurishib, o'zimga kiyimlar va o'qish uchun kerakli narsalar va shu bilan birga ba'zan oilam va do'stlarim uchun bayram paytlari sovg'a-salomlar sotib oladigan bo'ldim. Universitetga kirayotganimda qaysi bir asosiy fanni ko'proq o'rganishni aniq bilmas edim. Xullas, bitta yaxshi daromad keltiradigan fanni o'qishga qaror qildim. Universitetda o'qish jarayonida kasbim bo'yicha men yaxshi haq to'lanadigan ish topdim. Natijada mashina sotib olishga qurbim yetadigan bo'ldi. Ammo men bu tanlangan kasbimdan xursand emas edim. Men qoniqmayotgan edim. Balki ko'proq odamlar orasida bo'lishim kerak deb o'yladim. Shuning uchun kelasi yili yana boshqa kasb tanlashga qaror qildim. Lekin unda ham o'zimni to'la qoniqarli his qila olmadim. Shu kezlarda men xushxabar haqida ishta boshladim. O'shanda men mustaqil shaxs ekanligimni his qildim. O'z kuchim bilan biror narsa qila olmasligimni tushunib yetdim. Azizlar, mavzumizning davomini kelasi ishtirishlarimiz orqali davom ettiramiz. Hozir esa siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.